Takže děkuji. Děkuji taky za ten úvod historický, za to děkuji. No a teď už se dáme tedy do třetí kapitoly Danielova proroctví. Chci říct, že druhá kapitola jasně ukazovala vlastně, kdo má dějiny ve svých rukou. A ta třetí kapitola hovoří tedy dál v tom smyslu, co ten, jak ten král, tedy Nabukadnezar, o něm hovoříme, jak ten král to dál jak si vnímal. V té druhé kapitole ještě čteme, že vlastně on tu skutečnost, že Pán Bůh mu dává ve druhé kapitole, to jsme tak četli, mu dává tu vizi do budoucnosti, tak vlastně on to přijímá, protože na konci druhé kapitoly dokonce říká, král Bůh je Bůh Bohu, Pán králu a tak dále a tak dále. No ale přichází třetí kapitola a tam budeme číst první verš. Ano, čili ve třetí kapitole, tedy první verš. Třetí kapitola, první verš. Prosím, aby někdo přečetl.
Král Nabukadnezar dal zhotovit zlatou sochu, jejíž výška byla 60 loket a šířka 6 loket. Postavili na pláni Dura v babylonské krajině.
Tak, děkuji. Čili na první pohled se zdálo, že vlastně ten král souzní s tou boží vůlí, protože postavil také sochu, tak jako viděl v tom snu. Ta socha byla vlastně stejná, jako mu ukazoval Pán Bůh, ale byla, bych řekl teď možná, až na jednu maličkost. Ono těch maličkostí bylo samozřejmě víc, ano, ale až na jednu maličkost. Teď do uvozovek. Byla celá ze zlata, čili nejenom hlava, ale byla celá ze zlata. A vlastně i ty rozměry, k tomu se dostaneme za chvílečku, ukazovaly na to, že to bylo něco jiného, nebo dosti jiného, nebo úplně jiného, než vlastně Pán Bůh mu ukázal. A král v této chvíli ukazoval svoji vůli, i když se mohlo jevit na první pohled, jako by tím pádem se stotožňoval s tou vůlí Pána Boha, ale z toho, co si řekneme dál, vyplývá, že vlastně to byla jeho vůle a naopak to byl protest proti té boží vůli. Ono totiž ne všechno, co se na první pohled jeví jako boží vůle, skutečně boží vůli je. Ne všechno, co se na první pohled jeví, že je biblické, je tedy skutečně biblické. Nehledě k tomu, že další z příkladů je pokušení Pána Ježíše na poušti, že my jsme o tom hovořili posledně, tedy když jsme mluvili o Matouši, 4. kapitole. Tam vlastně Satan citoval Bibli, ale de facto citoval ji tak, že to bylo jednoznačně vlastně zmanipulování, zkreslení Bible, zpronevěření se tomu poselství. No a tady vlastně ten král udělal totéž, na první pohled jakože je všechno v pořádku, ale je jasné, že to bylo jinak. Král v této chvíli vzal tedy věci do svých rukou. A protože se byl přesvědčen, že tak, jak to říká Pán Bůh, tak to není dobré, rozhodl se zvrátit dějiny, nechal postavit tedy sochu a ta socha byla teda ne jenom hlava, ale byla celá ze zlata, což znamenalo, že jeho království by tady mělo být na věky. To je jedna věc. A druhá věc je, že prostě demonstroval tím, že tak, jak to říká Pán Bůh, s tím on nesouhlasí a on to vidí prostě jinak. Jinými slovy, pohrdnul vlastně tím, co říká Pán Bůh, pohrdnul také i tím božím královstvím, které Pán Bůh říká, že přijde jako poslední, ten kámen, že ve druhé kapitole, a řekl, ne, tak to nebude, bude to tak, že moje království tady bude vlastně na věky. Ta socha měla výšku 60 loket a šířku 6 loket. Ano? A tedy zhruba, když bych to přepočetl na dnešní míry, tak to byla výška asi 30 metrů a šířka té sochy byla asi 3 metry. Čili to byl spíš takový jako úzký jaký jehla, nebo bych to řekl, jo, obelisk možná. Čili tam snad jenom pro poměr té výšky, socha svobody v Americe je pouze o 6 metrů vyšší. Ano, jinak tedy to bylo tak asi zhruba vysoké. My víme, že číslo 7 v Biblii je spojeno s Pánem Bohem. To je číslo plnosti, to už jsme si řekli několikrát. Naopak číslo 6 je projev nedokonalosti a proti Bohu stojící. Tady si dovolím tady odbočit do 5. kapitoly proroka Daniele a tam verš 4., 5. kapitola byl 4., kde říká, pili víno a chválili bohy, a teď prosím vás pěkně počítejme, zlaté, stříbrné, bronzové, železné, dřevěné a kamenné. Čili 6 těch přívlastků tam je k těm bohům, pohanským bůžkům, které oni chválili. Ano? A už to, ale i samozřejmě z jiných míst víme, že šestka tedy bylo něco, co bylo spíše dokonalost u Babylonianů, ale u Židů to byl projev vlastně naopak té nedokonalosti. Je pravda, že i dnes kolikrát lidé berou tedy věci do svých rukou, i když vědí, jaká je Boží vůle, ale mají ten dojem, že by měla být jiná, a tak tím pádem berou věci do svých rukou a chtějí předělat tu Boží vůli podle toho, jak jim se jeví, že by to mohlo být. Tak, můžeme číst, prosím vás pěkně, verš 4. až 6. Zase poprosím někoho, 4. až 6. verš, ano?
Hlasatel mě volal, poroučí se vám lidé různých národností a jazyků. Jakmile slyšíte hlas rohu, flétny, citary, harfy, loutny, dud a rozmanitých strunných nástrojů, padnete a pokloníte se před zlatou sochou, kterou postavil král Nabukadnezar. Kdo nepadne a nepokloní se, bude v tu hodinu vhozen do rozpálené ohnivé pece.
Ano. Takže děkuji. Takže vlastně král tady nehovoří pouze o tom, že by chtěl změnit dějiny, to je věc jedna, ale druhá věc, ještě bych řekl další vedle té první, je to, že chtěl, aby uctívání, které patří pouze Pánu Bohu, bylo vztaženo na něho. Čili on se chtěl prohlásit za někoho, kdo je vlastně stojí nad Bohem, protože mění jeho plány a usurpuje si tedy to právo, aby on byl uctíván. Já se domnívám, že my jako věřící lidé všichni víme, že vlastně tím předchůdcem vlastně byl tedy Satan, že bych řekl, jako prvním, který si také usurpoval to právo, a ten král Nabukadnezar vlastně chtěl totéž, čili nárokoval si Boží výsady. Samozřejmě pokud by on se takhle prohlásil za někoho, kdo si usurpuje ty Boží výsady pro sebe v soukromí, no tak tím pádem by, jak si mu to nebylo nic platné, já obvykle, když hovořím o Satanu, také říkám, že Satan se chtěl povýšit nad Boha, nebo alespoň být mu rovný, že tak, jak to čteme ve Starém zákoně. A dávám tam příklad, že pokud tedy se někdo prohlašuje doma v kuchyni za prezidenta, no tak pořád jim ještě není, i když se prohlašuje třeba 6x, že jo? Ale, nebo 10x za den. Jo? Ale v okamžiku, kdy ho uznají jiní lidé, no tak tím pádem už vlastně je to něco, co vidí za důležité, nebo co si uspokojí to jeho přání. Čili jestliže on si narokoval Boží výsady, tak bylo třeba, aby někdo ho uznal jako toho, který má právo na ty Boží výsady, na to, co si on sám jakoby usurpoval. A to byl důvod, toto byl důvod, proč vydal ten příkaz. Ano, a čím pádem tedy řekl, poroučí se vám. Jenomže v souvislosti se svědomím to není možné. To poroučí se vám je něco, co je vlastně nemožné. Protože tyto hodnoty se nedají prostě vnutit. To se nedá vnutit. Do svědomí nikdo nemůže zasáhnout ve smyslu tom, že bude nutit. Může donutit někoho k tomu, aby nějak to udělal vnějšně, ale vnitřně toho nedonutí. A on tam říká, padnete a pokloníte se mně, tedy uznáte mě za Boha. A pokud ne, přijde trest. A dokonce tam říká, všichni se mně pokloníte, čili snaha po jakési jednotě, která nesnese odlišnost. No. A aby zdůraznil ty svoje zásluhy, tak v této kapitole, pokud byste ji četli a počítali to slovo, kdy je tam postavil nebo vystavil tento král, tak to slovo postavil nebo vystavil je v této kapitole vzpomenuto 10x. Já jsem vystavil, já jsem to udělal. Jo? Takže 10x to tam je. Čili vlastně on vydává ten příkaz proto, protože si usurpuje to právo na ty Boží výsady, ale potřebuje, aby někdo ho uznal jako toho, kdo je tím Bohem s malým B, proto tedy tento příkaz vydal. Můžeme 7. verš číst? 7. verš.
Tak.
Proto v určenou dobu, jak měli všichni lidé, uslyší hlas rohu, flétny, citary, harfy, loutny a rozmanitých strunných nástrojů, všichni lidé různých národností a jazyků padli a klanili se před zlatou sochou, kterou král Nabuchodonozor postavil.
Děkuji. Všechno bylo perfektně zorganizované a mělo to jakousi nápodobu zbožnosti, jakési zdání zbožnosti, ano? Ale přesto to nebylo ani moudré, ani logické, ani správné rozhodnutí, pouze to ukazovalo na pýchu, nebo bych možná řekl neobrácenost tedy toho krále Nabukadnezara, byť by ve druhé kapitole říkal Bůh je Bůh Bohu, Pán je král králu a všichni se mu budou klanět, jo. Je vidět, že z toho, že sice jako přijal to jako proroctví ze strany Pána Boha o dějinách, ale absolutně nějakým způsobem vnitřně to s ním nehnulo. No a teď tedy, jak už jsem řekl, dává jaksi takové to zdání zbožnosti, ale to, co on nařizuje, bylo de facto despotické a velice netolerantní náboženství, protože všichni se budou klanět a nikdo to nemůže udělat jinak. A takový pravý Bůh není. A já tady musím dělat poznámku, že i tak se pozná pravé od nepravého náboženství. Jestliže to je diktát, jestliže to je prostě jakýsi despotismus, netolerance, tak tím pádem je to nepravé náboženství, protože tím způsobem nemůžeme nikdy docílit toho, aby ten člověk, ke kterému hovoříme, to přijal nějak do svého vědomí, svědomí, do svého srdce. Vždycky to bude jenom forma, pokud to jde de facto násilí, že? A násilí plodí zase jenom formu. No ale my čteme v tom sedmém verši, že všichni padli a všichni se klaněli. Ono totiž svým způsobem to byla nejpohodlnější cesta. Jednak to bylo krásně zorganizované, jednak tedy je ta hrozba tou pecí pochopitelně zabírala, nehledě k tomu, že přece až tak moc o nic nešlo. A přece to musí každý pochopit, že v té chvíli nemohli ti lidé dělat nic jiného. A jaksi bylo to logické, že ti lidé se poklonili, aby přišli o život. Že? Takže to vlastně musel i Bůh pochopit tady tohle, Bůh stvořitel. Nehledě k tomu, že všichni to dělají tak, tak proč bych já to měl dělat nějak jinak? Přece nebudu vyčnívat řady. No a ten put sebezáchovy, ten byl silnější jak cokoliv jiného, takže tím pádem vlastně všichni se klaněli. A já se domnívám, že i ne, že by v současné době se lidé klaněli, to nemyslím, ale ta myšlenka toho, všichni to dělají tak, to za prvé. Za druhé tedy ta myšlenka toho nejde to jinak, přece logika věci to říká, i Pán Bůh to musí pochopit, že prostě nemohu to dělat jinak, protože kdybych to dělal jinak, tak bych tím pádem úplně propadl, dostal bych se do velkých problémů, těžkostí, možná by se ohrozil tedy i samotný život, že? Takže nehledě k tomu, a to je to třetí, no to je taková maličkost, o co vlastně jde, no tak skloním trošku hlavu, já teď hovořím obrazně na tom příkladu těch tří mládenců, ale myslím teď na dnešní dobu, no tak jako bych maličko sklonil hlavu, no tak co, no tak každý to nějak jo, přežije a všichni to tak dělají a tak dále. Takže může to i v dnešní době takto se projevovat. Můžeme prosím vás pěkně číst verš 12, buďte tak laskaví.
Jsou zde muži judejci, které si pověřil správou babylonské krajiny. Šedrak, Mešak a Abdenáko. Tito muži nedbají králi na tvůj rozkaz, tvé bohy neuctívají a před zlatou sochou, kterou si postavil, se neklanějí.
Děkuji. To byli vlastně královi poradci. A pokud si dobře vzpomínáme na druhou kapitolu, tak víme, že ti královi poradci měli být vlastně de facto popraveni, protože si nevěděli rady s otázkou, kterou jim král položil v souvislosti s tím snem o té soše. A ti sami poradci v současné době vlastně, kteří byli zachráněni těmi židovskými mládenci, kteří se modlili a Daniel to potom zvěstoval tomu králi, tak ti sami vlastně poradci žalují na ty mládence a de facto žádají pro ně smrt. To je jenom, jak se říká dnes, že každý dobrý skutek bude po zásluze potrestán, tak to je asi i ta myšlenka tady. A oni samozřejmě mluví svým způsobem i proti králi, protože říkají, ty si to poručil, oni toho nedbají a tak dále. No, ti mladí muži, kteří tam byli, se odmítli poklonit. My nevíme, kde byl Daniel, čili pokud by přišla nějaká otázka, kde byl Daniel, nevíme, Bible o tom nehovoří. Každopádně tam byli oni tři mládenci, kteří byli kolegové, tedy Daniela. A oni tedy, byť by to mělo zdání jakési zbožnosti, byť by to byla jako jenom maličkost nějaká, tak oni tedy se nepoklonili. Nešlo tam o neposlušnost vůči králi, nešlo tam o nerespektování státní správy, tam šlo o jejich svědomí a duchovní záležitost, protože tam šlo o náboženskou věc. Král si nárokoval něco, co patřilo pouze Pánu Bohu. A to byl ten důvod. To nebylo v tom smyslu, že by oni chtěli být v každém případě v nějaké opozici. Ano? Ne, to byla záležitost duchovní, to byla záležitost náboženská, to byla záležitost, koho uctívají, a to byl ten důvod. Ano? Čili všichni padli, všichni uctívali, ale ti tři lidé stáli. Byli jediní stojící v tom ležícím davu. Na ně neplatilo ani to zdání zbožnosti, ani to, že to musí každý přece pochopit, ani to, že všichni, že a tak dál. Otázka je, proč? Proč oni se tak zachovali? Odpověď je poměrně jednoduchá, protože ve věcech svědomí, ve věcech duchovních, ve věcech tedy našeho vztahu k Pánu Bohu, není možné, aby někdo jiný rozhodoval mimo Pána Boha jeho slovo a nás samotné, kteří se k tomu nějakým způsobem stavíme. A takže oni tedy šli proti proudu. A jak už jsem řekl, ne proto, že by chtěli být jiní, že by chtěli být extrémisté, ne proto, že by byli chroničtí rebelové a kritici všeho a všech, ne proto, aby byli za každou cenu vidět, protože i negativní reklama je reklama, že? Tak to také ne. A ne ani proto, že by chtěli ignorovat a nedbát na královy rozkazy, v žádném případě ne. Jim šlo o věrnost vůči Pánu Bohu. To byla otázka svědomí, to byla otázka jejich vztahu k Bohu. Jestli já se to převedu do té dnešní polohy, dnešní doby, kolik je dnes tlaku, které působí na nás jako na lidi, na člověka. Někdo se ohání vědou, někdo možná tradicí zase, někdo módností, někdo míněním davu, někdo má zase pocit, že je třeba nevyčnívat z řady, někdo se má dojem, že není možné být věrný, protože bychom se mohli dostat do ztráty zaměstnání, možná zesměšnění, možná je to z ohledu na partnera nebo na rodinu, ohleduplnost vůči rodičům a tak dál a tak dál. Ale nic z toho není, nebo nemělo by být důvodem pro to, aby člověk zapřel tu svoji víru v Pána Boha. Já se domnívám, že i v době pozdější potom, že nešlo jenom o ty tři mládence v té době, ale i v době daleko pozdější, nám tedy podstatně bližší byli lidé, kteří byli také ochotní, teď obrazně vzato, zůstat stát, když všichni ostatní padli na zem. Teď myslím na Valdenské, myslím na Jednotu bratrskou, myslím na Moravské bratry. To všechno jsou proudy reformační, které vlastně nikdy se nesklonili a nikdy nechtěli tedy zapřít Pána Boha. Tak jak už jsem řekl, možná, že by někdo řekl, může jít o maličkost, ale tady šlo o signál. Ano, tady šlo o signál, který byl vůči králi tedy vysílán. Mu šlo o to, teď myslím králi, aby přemohl Boha Stvořitele, aby si všechny podrobil, aby si usurpoval to právo, které patří pouze Pánu Bohu. A on by toho dosáhl, kdyby se i oni tři mládenci tedy poklonili jako všichni ostatní. Ale oni nechtěli vyslat signál, že uctívají krále, protože oni uctívali krále nebes, Pána Boha. A tady je třeba si uvědomit vždycky, ať děláme cokoliv, jaký signál tedy vysíláme. Může to být maličkost, může to být něco, co někdy uděláme a bezběžně a není žádný problém, ale v určité situaci a v určité návaznosti na věci to může být signálem, který svědčí o něčem, co ani vlastně nechceme říct. Čili já tím jenom chci zase jaksi podotknout to, že jsou situace, jsou, bych řekl, některé, třeba nějaká návaznost, kdy něco, co běžně, jak se běžně projevujeme, v určité situaci prostě se tak projevit nemůžeme, protože my tím vysíláme signál. Nevím, jestli jsem vyprávěl, nevím, ale jenom mi dovolte jednu takovou poznámku, perličku. Když byl můj bratr tedy v vyvězení kvůli sobotě ještě na vojně, že to bylo před x desítkami let, tak samozřejmě ve vězení nejsme proto, aby nám tam všichni vyhověli a naopak, aby nás převychovali. No a on tím pádem musel, že nikdo na celé nemohl být sám, musel prostě být s ostatními v dílně, tak tím pádem byl ostatními v dílně, ale nepracoval v tu sobotu. Přišel ten, který tam byl jako dozor, že bachař, a říká, vezmi ten výrobek a prostě ho tam nějak opracovávali, něco s ním prostě udělej. A možná, že to je jako přeleštit jenom ten výrobek, jo. Co to je, prosím vás, pěkně vzít do ruky výrobek a přetřít to třikrát hadírkem, hadrou a hodit ho do nějaké bedny tam pro hotové výrobky, když vůbec o nic nejde. Jenomže v té chvíli o něco šlo. V té chvíli šlo o signál. Už jsme ho zlomili, už toho svého pána Boha prostě jak si odložil. Jo, čili to jsem měl na mysli, že jsem řekl, že i to, co normálně běžně jako třeba děláme v určité situaci, to může být signál. Jestliže oni tedy byli na tom poli, na té rovině důr, a možná, kdyby tam byli sami, tak by se podívali na sochu, pokývali by hlavou, což by mohlo vypadat, že se také tomu klaní, že jo. Ale prostě v téhle chvíli nemohli udělat nic, co by vypadalo, že tedy přijímají tu výzvu a že zapírají svého Boha, protože, jak už jsem řekl, vysílali signál. Král poručil, jak jsem řekl, v této věci se prostě poručit nedá. Je pravda, že autoritu je třeba uznat, ale do té míry, pokud se to nepříčí s autoritou, kterou je tedy Pán Bůh. A tady platí doslova Skutkové 5. kapitola 29. verš. Lépe je poslouchati Boha než lidí. Tak, můžeme dál. Prosil bych, abychom četli verš 15. až 18. 15. až 18.
Nože jste ochotní v čase, kdy uslyšíte hlas rohu, flétny, citery, harfy, loutny a dud a rozmanitých strunných nástrojů padnout a poklonit se před sochou, kterou jsem udělal? Jestliže se nepokloníte, v tu hodinu budete vhozeni do rozpálené ohnivé pece. A kdo je ten Bůh, který by vás vysvobodil z mých rukou? Šadrak, Mešak a Abdenágo odpověděli králi. Nabukodonozare, nám není třeba dávat ti odpověď. Jestliže náš Bůh, kterého my uctíváme, nás bude chtít vysvobodit z rozpálené ohnivé pece, i z tvých rukou králi vysvobodí nás. Ale i kdyby ne, věz králi, že tvé bohy uctívat nebudeme a před zlatou sochou, kterou si postavil, se nepokloníme.
Děkuji. Král tam říká, kdo je ten Bůh, který vás má vysvobodit z mých rukou. A přitom se s ním setkal ve druhé kapitole. Že? Ale prostě ne, je třeba neustále bojovat. Možná jakoby jim chtěl říct, myslím to s vámi dobře, dávám vám druhou šanci, teď vlastně o nic nejde. Pochopte, že nemáte jinou šanci, než tu, kterou vám já dávám. Ale těm mládencům bylo jasné, že tady nejde o boj mezi nimi a mezi králem. Tady šlo o boj mezi Bohem a Satanem. Je ale možná otázka, a to je, proč vůbec se ti mládenci do takové situace dostali. Proč to vlastně Pán Bůh vůbec dovolil? A já musím říct, že víra je něco, co si neklade žádné otázky ve smyslu, jaké důsledky přinese naše poslušnost vyplývající právě z té víry a z té důvěry. Bůh neodstraňuje problémy, ale dává sílu a odvahu ty problémy překonávat. A tak musím říct, že největším zázrakem toho příběhu ve třetí kapitole není to pozdější vysvobození z pece, i když jistě i to je velký zázrak, ale tím největším zázrakem je neochvějná víra těch tří mužů. Neochvějná důvěra. Ano. To je vztah k Bohu založený na důvěře. Na důvěře. Oni se rozhodli být prostě věrní. Oni nekupčili s Pánem Bohem, když mi to, tak ty tady tohle. Ne, prostě ta věrnost byla naprosto jasná. Zůstali věrní bez ohledu na to, co má přijít. A oni to přímo tomu králi řekli. Ať se stane cokoliv, králi. Prostě to neřeš. My se nepokloníme. Jo? My nebudeme jaksi s Pánem Bohem smlouvat. Když mi teď tak, tak ty potom tak. Ne, takhle rozhodně ne. Čili já vnímám v té třetí kapitole, že největším zázrakem vlastně nebo tím největším takovým, tím nejpádnější věcí je vlastně víra těch tří mužů, kteří tam byli. Tak, prosím, čteme 19. až 23. verš. 19. až 23.
Tu se Nabukadnezar velice rozlítil a výraz jeho tváře se vůči Šadrakovi, Mešakovi a Abdenegovi změnil. Rozkázal vytopit pec sedmkrát víc, než se obvykle vytápěla. Mužům statečným bohatýrům, kteří byli v jeho vojsku, rozkázal Šadraka, Mešaka a Abdenega svázat a vhodit je do rozpálené ohnivé pece. Ti muži byli hned svázáni ve svých pláštích a suknicích i s čepicemi a celým oblečením a vhozeni do rozpálené ohnivé pece. Protože královo slovo bylo přísné a pec byla nadmíru vytopena, oni muže, kteří Šadraka, Mešaka a Abdenega vynesli, usmrtil plamen ohněn. A až kolik?
23.
A ti tři muži, Šadrak, Mešak a Abdenego, padli svázaní do rozpálené ohnivé pece.
Všimně si tady té věci, kterou teď jsme, děkuji Várku, kterou jsme teď četli. Ano? My máme ten pocit z té kapitoly třetí, že král byl prostě neomezený vládce, že to byl někdo, kdo poručil a tím pádem bylo dáno, nikdo nemá šanci, aby se nějakým způsobem z toho vyvlékl, z toho plnění toho jeho rozkazu. Ten jako by byl silný a sebevědomý a najednou tady čteme texty, které až tak příliš o tom sebevědomí toho krále jaksi nehovoří. Jednak začíná jednat v afektu, protože, zkrátkovitě, protože proč rozkázal rozpálit pec sedmkrát víc, to oni by nezhořeli v té peci, kdyby byla jenom rozpálena jednou nebo třikrát, to musela být sedmkrát. Možná, že řekne někdo, no tak to je právě to číslo té dokonalosti, jenomže ale on byl babylonský král a pro něho číslo 7 nemělo žádný význam, když tak 6krát bylo pro něho tedy číslo dokonalosti. Ale on to nechal 7krát. Jo? Druhá věc byla, proč je nechal svázat. Teď přece, když je svázal, nebo kdyby je nesvázal, dal do té pece, tak by také nebyl žádný problém. A nejednou vnímáme, že vlastně on jedná už s jakýmsi strachem, v jakémsi afektu, v tom smyslu, že najednou si uvědomuje, že prostě bojuje proti Pánu Bohu, který ale jako se nenechá porazit. Že jo? Takže už vlastně jedná mnohdy v jakémsi už takovém, bych řekl, až nerozumně v té chvíli. Ano? No a druhá věc, nebo třetí věc je, že ani nemohli si odložit svrchní šat, prostě nic, byli tak, jak byli, tak tam byli hozeni, což svědčí o velké rychlosti a jakémsi okamžitém rozhodnutí, které tam bylo. A to ukazuje už spíše na králův strach. On najednou pochopil, že se mu věci vymýkají z rukou. A pochopil to také na základě toho, že vlastně i nejsilnější muži, kteří tam byli, a to jsme četli v tom verši 20. mužům statečným bohatýrům, jo, že i ti nejsilnější mužové najednou při plnění jeho rozkazu umírají. A vidět, že prostě ten král najednou dostává strach, že najednou zjišťuje a není si tak jistý v těch kramflecích, protože je jasné, že nemohl zvítězit. Můžeme 24. a 25. verš, prosím, 24, 25.
Král Nabuchodonozor užasl a chvatně stál. Otázal se královské rady. Což jsme nevhodili do ohně tři svázané muže? Odpověděli králi. Jistě, že králi. Král zavolal. Hle, vidím tři muže. Jsou rozvázáni, čtyři muže jsou rozvázáni a procházejí se uprostřed ohně bez jakékoliv úhony. Ten čtvrtý se svým vzhledem podobá Božímu synu.
Děkuji. Takže najednou král vidí, že ty muže, které tam nechal vhodit, vlastně nic je nepostihlo. Ano. Oheň se jich nedotkl, naopak byli rozvázáni, takže vlastně i to omezení, které on určil, tak vlastně to bylo zrušeno, oni byli rozvázáni, ale nad to ještě, a to je to nejdůležitější, tam nebyli tři, ale čtyři. A on i ten král musel uznat a jak si říct, že to byl někdo, kdo byl vzhledem podobný Božímu synu. I ten babylonský král to vlastně musel uznat, jako by chtěl říct, ano, to, ten čtvrtý prostě nemůže být obyčejný člověk, to musí být prostě Bůh. A tady platí to, co je také u Daniele, ale ve 12. kapitole a v prvním verši, k tomu se pak časem dostaneme, kde je tam napsáno, že tedy Ježíš bude stát při synech svého lidu. Bude stát při synech svého lidu. A král musel uznat, že to je osoba, která má božský původ. A je to, teď mi dovolte možná takové dvojí takové vyjádření ze strany Pána Boha, takové mírné ironie. Jo? Ta první ironie je, jako by se Pán Bůh posmíval té lidské moci, v uvozovkách moci, a snaze zničit jeho věrné. Naopak ještě byli rozvázáni v té peci. To, tu druhou ironii, to si povíme za chvílečku. Ano? Čili to, co je důležité z této kratičké pasáže, je to, že někdy se nám může zdát, že Bůh dopouští víc, než uneseme, nebo že zasahuje příliš pozdě, ale není to pravda, protože on je tam v té situaci vždycky s námi. On byl také i s těmi mládenci v té peci. Tak prosím 26. a 27. verš.
I přistoupil Nabukodnézer k otvoru rozpálené ohnivé pece a zvolal: Šedraku, Mešaku a Abdenego, služebníci Boha nejvyššího, vyjděte a pojďte sem. Šedrak, Mešak a Abdenego vyšli z ohně. Satrapové, zemští správci a místodržitelé a královská rada se zhromáždili, aby viděli ty muže, nad jejich štěli neměl oheň moc. Ani vlas jejich hlavy nebyl sežehnut. Jejich pláště nedoznali změny, ani v nich nevěsel pach ohně.
Děkuji. Čili král je vyvolal z pece. Jinými slovy, uznal svoji porážku. Ti muži byli vysvobozeni a nejenom, že se jim nic nestalo, ale byli tedy rozvázáni, to už jsem říkal před chvílí, a to druhé, a to je zase ta další ironie, která tady ze strany Pána Boha je, že vlastně ani šaty neohořely, dokonce nebyly ani cítit dýmem. A domnívám se, že je to jakoby skutečně Pán Bůh trošičku to ironizoval a teď myslím, no posmíval se, těžko říct, ale prostě dával najevo králi a těm jeho bohům, že opravdu jsou jenom jaksi k smíchu, protože ta lidská moc proti té boží moci nezmůže vůbec nic. Důležitá také je další věc a to je to, že ti tři mládenci vycházejí, mlčí, nečteme tam, že by se teď vychloubali nebo začali dávat králi nějaké kázání, prostě oni vychází s tím, že byli v rukou božích a ani v nejmenším si nepřivlastňují nějaké zásluhy a ani si nepřivlastňují potřebu nějak oslovovat toho krále, napomínat toho krále nebo nějakým způsobem prostě mu říct, podívej se, vidíš to, stejně jsi prohrál. Tady tuto tendenci oni nemají. A je třeba z této části říct, že pokud Pán Bůh zachraňuje, tak zachraňuje dokonale. Možná ještě k tomu, být věrný Pánu Bohu neznamená, že nepřijdou žádné problémy. Pán Bůh zachraňuje. Možná někdy ne hned. Někdy možná počká, ale zachraňuje. Je třeba ještě si uvědomit další věc, a to je to, že záchrana pro ně přišla zvenčí. Záchrana pro nás přichází zvenčí. Ne od nás. Pomůžeme si sami. To naše ruce, že jak čteme ve Starém zákoně, to naše ruce, naše svaly to dokázaly. Ne, záchrana přichází zvenčí. Jestliže se někdo topí, nemůže ho nikdy zachraňovat další neplavec, nebo ten, který se topí. Vždycky ho může zachraňovat jenom někdo zvenčí. I kdyby člověk byl sebe víc spravedlivý a dokladoval to, že opravdu Pánu Bohu je velmi blízko, přesto všechno ta záchrana si vyžaduje ten boží zákrok. A tak tedy Bůh se stává společníkem člověka v problémech, do kterých se člověk dostává. Bůh je Bohem, který zachraňuje. A domnívám se, že je možné říct o té druhé i třetí kapitole, že představují Boha, obě ty kapitoly představují Boha, který má moc vysvobodit. Je to ten, jak už jsem řekl, který zachraňuje, s tím, že konečná záchrana přijde při druhém příchodu Pána Ježíše. Možná by dal to ještě jednu perličku. Nikdy nemůžeme prožít žádné zkušenosti s Bohem, pokud se vyhýbáme zkouškám. Jak by ti mládenci prošli takovou zkušeností, kdyby se vyhnuli té zkoušce? Tak, můžeme prosím vás pěkně 28. až 30. verš a to bude závěr. Ano, to je další verše 30 až 30, 31 až 33 připojíme k té další kapitole čtvrté, protože tematicky to patří ke čtvrté kapitole. Takže teď jenom 28. až 30. verš.
Nabukadnezar zvolal: požehnán buď Bůh Šadrakův, Mešakův a Abdenegův, který poslal svého anděla a vysvobodil své služebníky, kteří na něj spoléhali. Přestoupili královo slovo a vydali svá těla, aby nemuseli vzdát poctu a klanět se nějakému jinému bohu než bohu svému. Vydávám rozkaz. Kdokoliv z lidí, kterékoliv národnosti a jazyka, by řekl něco proti bohu Šadrakovu, Mešakovu a Abdenegovu, ať je rozseká na kusy, a jeho dům, ať je učiněn hnojištěm, neboť není jiného boha, který by mohl vyprostit jako tento bůh. A král zařídil, aby se Šadrakovi, Mešakovi a Abdenegovi v babylonské krajině dobře dařilo.
Děkuji. No, z tohohle vyplývá, že ten král byl totálně nepoučitelný. Ono to zase vypadá velmi zbožně, že jo? Protože řekl, neboť není jiného boha, který by mohl být vyprostit jako tento bůh, což vypadá velmi zbožně, ale ta věta předtím už byla čtena, říká, že kdo se nepokloní tomu bohu, tak toho dám rozsekat na kusy a tak dále, a tak dále. Čili absolutně se nepoučil vůbec ničem. Vyznává sice, že bůh těch mládenců byl jediný, který mohl vyprostit, a potom nařizuje pod hrozbou smrti, aby všichni tohodle boha těch mládenců jaksi uctívali. A musíme tady z toho vidět, že ani opakované prokazatelné vítězství boha automaticky nespůsobí obrácení lidí. A tady mám na mysli ty věty, které dneska také můžeme někdy slyšet, a to je, kdyby byl Pán Bůh, tak by udělal nějaký zázrak a ten zázrak by vlastně všechny přesvědčil. Nabuchodonozor viděl zázrak a nepřesvědčilo ho to. Sice uznal, on je Bůh Bohu, ale obrácený rozhodně nebyl. Protože opakuje tutéž chybu. Nátlak ve jménu náboženství a Boha nedokazuje víru. A naopak to dokazuje totální neobrácenost. A já se domnívám, že i dnes, pokud někdo je velmi jakoby razantní a tlačí na druhé ve smyslu tom, že prostě je to téměř příkaz tady tohle, tak to nedokazuje jeho víru, ale dokazuje to spíš jeho totální neobrácenost. A to si z té kapitoly také můžeme vlastně vzít. Takže tolik snad ke třetí kapitole, protože ty verše, jak už jsem řekl, 31. až 33. patří tematicky k té čtvrté, či o tom budeme hovořit až příště, čili zase za týden. Tolik k třetí kapitole.